Tas monitoringa laika nogrieziens tātad ir te jau 20 gadi sanāk, kopš 2005. Gada jau tiek mērīti, uzskaitīti šie dati, un šogad secināts, ka samazinājušās 27 putnu sugu populācijas. Īpaši slikta situācija tur bija izceltas griezai un mežirbei, bet vai varam kādus piemērus iztirzāt, par kurām putnu sugām ir runa un kurām populācijām pat labi Latvijā klājas vissliktāk?
Droši vien tiešām izcelšanas vērtas sugas būtu mežirbe un grieze, ja mēs runājam par šiem uzskaišu rezultātiem. Mežirbe jau faktiski kopš uzskaišu pirmajiem gadiem uzrāda lejupslīdi, nepatīkami stabilu. Grieze tagad ir pievienojusies tām sugām, kam uzrādās šeit strauši samazinājums, bet vispār jau griežu populācija ir samazinājusies jau kādu laiku. Bet mēs varam skatīties ne tikai 2005. Gads līdz mūsdienas griezumā, mēs varam skatīties arī teiksim, pēdējo 10 gadu griezumā, un tur mēs redzam arī citu lauku putnu, teiksim, lukstu čakstīti, skaits samazinās. Lukstu čakstīti ir tāds, gribētu tos teikt, un cerams, ka tā ilgi arī turpināsies parasts putns, bet lukstu čakstīti ir saistīti ar tādām viegli aizaugušām lauksaimniecības zemēm, nevis tādu intensīvu ainavu. Tāpat arī, ja mēs skatāmies pēdējiem 10 gadiem, tad tītiņu skaits ir samazinājies, kas ir tāds, nu, kaut kas pa vidu starp mežu un lauku putnu, či tāds dārzu, mežmalu, zālāju putns. Tītiņš no skata ir mazs brūnpelēki raips putniņš. Viņš it kā ir viens no dzeņiem, bet ne pēc dzīves veida, ne pēc izskata viņš īsti dzeni neatgādina.
Ir šie dati, jūs redzat, ka samazinās putnu populācijas, kas ir būtiskākie iemesli.
Ir svarīgi arī paturēt prātā, ka putnu uzskaišu, putnu monitoringa dati rāda tendences, bet neskaidro viņas. Šī informācija tā kā termometrs ārstam, termometrs parāda, ka temperatūra ir tik un tik, bet diagnoze neuzrāda. Un lai mēs zinātu, kādi ir iemesli šīm populāciju pārmaiņām, mums būtu nepieciešami dziļāki pētījumi par konkrētām sugām. Attiecībā uz griezi šādi pētījumi ir savulaik veikti, un tāpēc mēs zinām, ka grieze ir tāda suga, kam vajag kaut ko pa vidām. Un tāpēc viņa, teiksim, savulaik ieguva no lauksaimniecības intensitātes mazināšanās, Latvijai atgūstot neatkarību, bet ja viņa, teiksim, labprāt dzīvo atmatās vai zālājos vai tamlīdzīgās vietās, tad griezē vienlīdz slikti ir gan tas, ka tā bijusī pļava aizauga un kļūst par mežu, kas griezē nav piemērots, un tikpat nepiemērot arī, ja viņa tiek uzārta un kļūst par tādu intensīvu aramzemi. Tātad grieze ir viena no tām sugām, kas cieš no, ja tā var teikt, tādas polarizācijas mūsu lauku ainavā, ka vai nu intensīva mežsaimniecība, intensīva lauksaimniecība, bet grieze ir tā suga, kam vajadzētu kaut ko pa vidu. Un tādu lauku sugu ir neviena vien. Tāpēc, ja mēs ejam tādā intensīvā virzienā, kur mēs nu, katru dabai atstāto lauksaimniecības zemes hektāru tūkojam, ka mums no mutes izrautu maizes kumos, nu, tad tajos laukos paliek arvien mazāk vietas putniem. Un skatoties vairāk uz Rietumu Eiropu, mēs jau redzam, tur tā lauku putnu populācija lejupslīde ir sākusies jau 80. Gados un lāgi nu apstājusies. Mēs ejam ne tādu aizturi līdz tām valstīm, kas jau ir noplicinājušas savas laukputnu populācijas. Savukārt, ja mēs skatāmies uz mežiem, tad Rietuma Eiropas valstis savus mežus ir noplicinājuši jau stipri sen, vēl pirms sākās putnu uzskaits, tāpēc, ja mēs skatāmies uz šīm valstīm, mēs redzam mežu putnu populāciju atkopšanos, bet gan Latvijā, gan Skandināvijā kopumā mēs redzam šo te parasto mežu putnu lejupslīdi. Nu, melnais stārķis jau ir kļuvis pārāk rets, lai šajās te vispārīgās monitoringa programmas viņu aptvērtu, bet runājot par mežiem, melno stārķi nevar nepieminēt, ko mēs kādreiz uztvērām kā tādu Latvijas mežu dabiskumu simbolu, un tagad mēs redzam, ka daudz vietā Eiropā melno stārķu skaits palielinās, kamēr Latvijā viņi joprojām, kā 90. Gados sāka iet uz leju, tā arī turpin to darīt.
Kādēļ šī atšķība ir, jo reģions taču tad viens, Eiropa, tie ir tad kaut kādi tieši saimnieciski iemesli?
Melnais stārķis ir tāda nu, sarežģīta suga, ko teiksim, ietekmē ļoti daudz visādu faktoru, un reizēm tiek vainot apstākļi Āfrikā vai ceļā uz Āfriku, bet tieši tā, ja reiz problēma būtu Āfrikā, tad citās Eiropas valstīs arī melnostārķu populācija samazinātos. Bet acīm redzot, citur Eiropā, kur nu tie meži ir palikuši, tur viņi tiek vairāk saudzēti, pie mums viņi joprojām tiek aizvien intensīvāk izcirsti, un nevēl mēs esam nonākuši pat līdz Satversmes tiesai, bet tāds fragmentēts, traucēts mežs, kurā sāk trūkt, teiksim, lielu vecu koku, tas kļūst melniem stārķiem nepiemērots. Nu, mēs varam lielīties ar formālu meža platību uz papīra, bet ne viss, ko mēs juridiski saucam par mežu, ir mežs no melnostārķa skatu punkta. Bet melnostārķis nav atkarīgs tikai no meža, kā daļa citu sugu, arī, teiksim, mazais ērglis vai peļu klijāns, un šobrīd tieši peļu klijānam klājas vissliktāk. Melnostārķis līksto mežā, bet barojas citur upītēs, krāvjos, ūdeņos, tātad melnostārķi ietekmē arī tas, kādā stāvoklī ir mūsu ūdeņi. Acīm redzam, tas lielākais negatīvais faktors attiecībā uz melnostārķi ir tas, kā tiek saimniekots mežos. Un pat tad, ja ķelīgzda netiek fiziski nocirsta, tad tas mežsaimnieciskās darbības radītais traucējums var kļūt liktenīgs melniem stārķiem. Viņš tramīgs, un viņš atstāja ligzdu, teiksim, dzirdot harvester rūkoņu, tad arī, ja melnais stārķis izlēmj atnākt atpakaļ, tad tas var būt par vēlu, jo varbūt krauklis jau ir apēdz viņu olas. Un turpinot par mežiem, meži ir vēl jo spilgtāks piemērs, jo mežīrbe ir ļoti nometnieciska suga. Tātad mežīrbe nekur uz Āfriku nelido, mežīrbe visu gadu pavada tepat Latvijā, un mežīrbe visu laiku pavada mežā. Mežīrbe ļoti piesaistīta gan Latvijai, gan mežam kā ekosistēmai. Mežīrbes populācijas lejupslīdē mums ļoti grūti atrast kaut kādus citus vainīgos.
Pakavējoties vēl pie mežīrbes, vai ir kaut kāds procents par cik tā populācija samazinās, tas indikatīvais lielums par cik procentiem?
Šobrīd mežīrbu populācija ir par vairāk nekā 90% samazinājusies, ja mēs salīdzinām ar 2005. gadu.
Bet ja mēs vēl salīdzinām tieši no tiem vides apstākļiem, sliktāk klājas meža sugām vai lauku sugām, vai abās šajās vidēs ir vienlīdz lielas slodzes uz putnu populācijām?
Kopumā, ja mēs skatāmies uz mežu putnu indeksu, lauku putnu indeksu, tad mēs redzam, ka pēc šīm te indeksvērtībām meža putniem šobrīd klājas sliktāk nekā lauku putniem, un arī nu, periodā kopumā ir sliktāk, jo sākotnēji kādus pirmos 10 gadus lauku putnu populācijas bija stabilas vai pat augošas, bet meža putnu populācijas tā kopējā tendence, protams, svārstoties pa gadiem, bet kopējā tendence ir negatīva. Un vēl varbūt vērsts piebilst, kas arī raksturo problēmas mežu putnu dzīvē un mežu apsaimniekošanai, tas, ka viens no šiem monitoringa virzieniem ir plēsīgo putnu monitorings, kur kolēģi arī ir izanalizējuši un redz, ka jo vairāk suga ir saistīta ar netraucētiem lieliem mežiem, jo sliktāk viņai klājas. Teiksim, ja mēs skatāmies plēsīgiem putniem, tad arī tur tā lejupslīde ap 90% ir ķīķim, kas ir tāda suga, kam nepatīk ligzdot mežmalā, kam arī vajag ligzdot kaut kur mežā iekšienē. Bet, nu, lai nebūtu tikai bēdu stāsti, var pieminēt arī to, ka plēsīgo putnu populācijās joprojām mēs redzam uzlabojumus tām sugām, kas saistīts ar barošanos ūdeņos. Tieksim, jūras ērgļu populācija joprojām aug, un jūras ērglis ir tāds piemērs dabas aizsardzības veiksmes stāstam, bet tam arī cik ļoti ilgs laiks ir vajadzīgs, lai līdz veiksmes stāstam nonākt, jo jūras ērgļu populācija, tāpat kā daudz citu zivjēdāju populācija, ir savulaik ļoti cietus gan no tiešas iznīdēšanas, tāpēc, ka tas taču ir mūsu konkurents un ēdzīvis, gan no piesārņojuma ar DDT.
Kā mainīt situāciju, ja to var mainīt vai uzlabot šos te populāciju datus, tad kā ir, cik ļoti nu, šie te populācija lielumi ir atkarīgi no arī kādiem tādiem konkrētiem politiskiem lēmumiem tieši dabas aizsardzībā?
Smags jautājums, jā, jo Tā kā acīm redzami galvenie dzinējspēki, kas samazina šīs te putnu populācijas, ir tas, kā mēs apsaimniekojam savu zemi. Protams, politiskiem lēmumiem ir ļoti liels svars, bet jūs jautājat par politiskiem lēmumiem dabas aizsardzībā. Lielākoties jau putnus ietekmē lēmumi nevis dabas aizsardzībā, bet, teiksim, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
Bet tad šo lēmumu neesamība dabas aizsardzībā?
Arī tā, un arī tas, ka mēs uzskatām, ka dabas aizsardzība ir kaut kas atrauc no mežsaimniecības un lauksaimniecības, arī tas, ka griezai nav traktora, ko aizbraukt pie saimes. Jo, lai gan mums it kā ir skaidrs, ka ilgspējīga lauksaimniecība, ilgspējīga meža apsaimniekošana nozīmē dabas daudzveidības saglabāšanu, tad, kad nonāk līdz politiskiem lēmumiem, tad mežsaimniecības lēmumi ir par to, kā audzēt un iegūt koksni, un attiecīgi lauksaimniecības lēmumi ir par to, kā audzēt lauksaimniecības kultūras. Un ja dabas aizsardzība tas ir, es teiktu, ka vidas ministrija tradicionāli ir bijusi daudz mazāk klātesoša jautājumos, kas skar mežsaimniecību un lauksaimniecību nekā vajadzētu būt. Un šiem te vides jautājumiem jau patiesībā vajadzētu būt integrētiem visos jautājumos par zemes apsaimniekošanu. Un tas nav stāsts tikai par griezi vai tikai par mežīrbi. Šie te putni brīžiem ir vienkārši tādi indikātori notiekošiem. Jo tas parāda to kopējo daudzveidības noplicināšanu. Un pat ja mēs skatāmies tā ļoti prasti saimnieciski, tad no bioloģiskās daudzveidības ir atkarīga mūsu spēja pielāgoties dažādiem apstākļiem. Piemēram, tām pašām klimata pārmaiņām. Ja mēs audzējam daudzveidīgus mežus, kas būtu labi daudzveidīgām putnu sugām, tad ir lielāka iespēja, ka šie meži pārdzīvos klimata pārmaiņas, lai kādas tas būtu. Ja mēs audzējam vienas sugas, vienu vecumu mežus, tad izrādās, ka egli pēc 100 gadiem Latvijā vairs sevišķi labi nejutīsies, un tad mums ir liela zaudējuma gan ekonomiski, gan no dabas daudzveidības viedokļa. Bet problēma reizēm ir tā, jā, ka uz šiem jautājumiem skatās atrauti, un tajā brīdī, kad rodas kaut kādas mežsaimniekiem vai lauksaimniekiem vides radītas problēmas, tad atbilde ir nevis mēģināt pielāgot saimniekošanu, sākt saimniekot videi draudzīgi, bet prasīt kompensācijas, vēl vairāk prasīt mīkstināt vides aizsardzības prasības. Tas tā kā tādā galējā versijā, ja teiksim, zvejnieki izsmeļ visas zivis, un tad zivi vairs nav, un viņi dusmojas par to, ka nav zivi uz, nezinu, valdību, Briseles birokrātiem vai tam līdzīgi, nevis apdomā, ka varbūt vajadzēja mazliet saudzīgāk zvejot.
Kā varbūt jūs arī savā ornitologu sabiedrībā raugaties nākotnē, redzot šīs tendences, kas ir šobrīd, tad putnu populācijas samazinās kopš 2005. gada, pēc šiem datiem, bet kāda būs nākotne, kā liekas? Tas turpinās samazināties, un kas ir tie paši galvenie tiešie riski un ietekmes uz cilvēku, mazinoties šai bioloģiskai daudzveidībai?
Runājot par nākotni, it īpaši attiecībā uz mežiem, man liekas, mēs esam ļoti tuvu kaut kādam lūzumpunktam, kur mēs varam aiziet pa diviem ceļiem. Vai nu mēs varam aiziet to intensīvas mežsaimniecības, ātri izaudzē, ātri nocērt ceļu, kur arī droši vien ar laiku sabiedrība pieradīs un vienkārši pieņems, ka mežā nedzīvo putni, bet vienkārši cilvēki pastaigājas ar suņiem. Un otrs virziens ir, kur es gribētu cerēt, ka mēs aiziesim, ir tāds, ka mēs beidzot sākam domāt par ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu, par mežu dabiskošanu, nevis samākslošanu. Un tāpēc es gribētu skatīties attiecībā uz mežiem nākotnē optimistiski. Vai ir pamats skatīties tā uz laukiem, es neesmu pārliecināts. Un jebkurā gadījumā man šobrīd izskatās, ka tuvākajos gados optimismam īsti pamata nav. Bet runājot par ietekmēm uz cilvēkiem, atkal ir jāpatur prātā to, ka putns ir tikai rādītājs. Putns parāda to, ka mūsu lauku meža ainavas kļūst arvien noplicinātākas. Bet ja mēs runājam tieši par putniem, tā kā mums viņi vairs nav galvenais uzturu objekts, tad tur mazāk pēduši, no tā mēs varbūt nebūsim, ja putni būs mazāk. Bet mēs zinām, ka putni ir ļoti būtiski arī cilvēkam no garīgās veselības uzturēšanas viedokļa. Mēs zinām, ka mūsdienās ir ļoti stresains un atceramies no Covid laikiem, mēs visi gājām dabā atpūsties un to dabas klātbūtni pazaudējot. To īpaši labi var just, nu vismaz es to īpaši labi izjūtu aizbraucot uz ārzemēm komandējumu uz kādu citu Eiropas valsti, kur vai nu tajā konkrētajā vietā mežu maz vai vispār tajā valstī mežu maz un nonākot lielā pilsētā, tur fiziski just diskomfortu brīžiem. Un pazaudējot to Latvijas dabas daudzveidību, mēs pazaudējam, ja tā var teikt, to māju sajūtu šeit Latvijā.